Ty jsem dostal právě kontakt na Ligu lidských práv, tam se tím zabývá
nějaká... Zuzana Candigliota.
Ano. Ano.
Co samozřejmě dobře známe.
Tak, teď nevím, jestli už jsem jí psal nebo ne, to bych zase lhal. Jestli mi odpovídala, ale říkám, pořady už, jeden pořad dvouhodinový s paní Ludmilou Elekovou jsme měli ohledně očkování, to bylo už někdy v létě. To jsem teda netušil, že přijdou s takovouhle vejkárnou. Že to budou chtít zase protlačit násilím, když se jim to nedaří reklamama. Tak no. To člověk jenom zírá zase, co se všude děje kolem nás.
To ano, to teda taky.
Někdo tady ještě do mě píše. Tak, hele, už jsme tam, už jsme ve vysílání, tak vydržte a tam dáme si tam nějakou... Tady.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Přátelé, já vás vítám. Teď už bychom měli mít na drátě, na mikrofonu, na Skypeu paní Margit Slimákovou, takže vítám i paní Margit.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Nemáte za co, my jsme rádi, že jsem vás uhnal. A budeme se teda bavit o tom, o té novele zákona, o povinnosti tak nějak o očkování, jestli vůbec ještě budeme mít nějaký svobody jako rodiče, se vůbec asi tedy rozhodnout na základě tedy relevantních informací, když už nebudeme brát reklamu a zase jenom jednu stranu, tak aby jsme se koukli na druhou stranu, protože víme, že ty názory proti očkování pro a proti, ať je to z té lékařské stránky, z té stránky nebezpečí a všeho je docela dost. Něco šlo tedy i přes Českou televizi, což je zase no, je to jich. Je, vám někdo volá, co se tam děje.
Omlouvám se, zastáno.
Tak, Margit Slimáková, vy jste tedy magistra PhD a máte tedy svoje stránky, tak je můžeme představit, že jo. Buď to teda máte to margit.cz, www.margit.cz a pak byly ty další, napovězte mi.
Ty další stránky jsou vlastně všechny, dá se říct, čistě takové vzdělávací, výukové. Je to stránka zdravitalíř.cz, to je průvodce, jak by měla vypadat každodenní jídelníček, nebo taková pomůcka pro sestavování jednotlivých jídel, tak, aby jsme přitom nemuseli počítat kalorie, gramy a přitom jedli úplně super zdravě. A tenhle zdravý talíř je možné používat i třeba k výuce ve školách, jak už se dneska často děje. Dokonce k výuce cizích jazyků, protože je tam v 15 jazycích. Aha. Potom mám stránky Zdravá kuchyň. A tato Zdravá kuchyň, to je zase průvodce pro nákupy do zdravé kuchyně. Je určené jak pro dospělé, tak pro děti, pro zastánce nejrůznějších stravovacích způsobů anebo omezení, například i lidé s bezlepkovou dietou, bezmléčnou, vitariáni, makrobiotici si můžou zaškrtnout své preference a vyjede jim seznam z každé potravinové skupiny těch nejvhodnějších potravin, co by v kuchyni mělo být, proč by to mělo být, kde to najdou. Toto je vlastně takový průvodce pro dospělé, včetně například přirozené lékárničky do kuchyně, přístrojů, které bychom v kuchyni měli mít, doporučení knih. A pro děti je vlastně ve zdravé kuchyni takový krásný obrázek, který když si rozkliknou ten obrázek kuchyně, tak si můžou otevírat všechny dozičky, skříňky, krabičky a tam jim vlastně je napsané takovou pohádkovou řečí ve dvou, třech větách, co ta krabička nebo dozička obsahuje, proč by tu potravinu měli jíst, jak jim prospívá.
Takže si tam všichni můžou najít. A já vím, že máte i tedy, jak se tomu říká, videokanál nebo na YouTube.
Ano, spustili jsme od září v podstatě market.tv krátké výukové videa od 2 do 10 minut, kdy vždy odpovídám, protože já pravidelně dostávám zase desítky dotazů, takže abych je odpověděla takhle pro větší počet zájemců, takže vždy odpovídám jeden dotaz v jednom videu a každou středu tyto videa takhle publikuji.
Výborně. No, tak asi začneme druhou otázkou, co jsem si na vás připravil. Jak jste se tedy dostala od tématu nebo k tématu očkování od toho zdravého způsobu života, nebo co vás vedlo k tomu vlastně reagovat na to, na tu chystanou novelu, která se zítra bude, myslím, projednávat už, že jo, jestli jsem to...
29.
No, 8. nechtěli veřejnou diskuzi, což je zase divný. Proč poslanecká sněmovna nechce veřejnou diskuzi, což je zdravotní výbor to zavrhl, tak to je zase divný, proč nemůže být veřejná a věcná diskuze, ať už odborníků, anebo teda i veřejnosti. Dobrý. Tak jak jste se tedy k tomu dostala vy? Obec.
Tak vás teď možná trochu překvapím. Já jsem se k tématu očkování dostala při studii na farmaceutické fakultě. Protože mám za sebou samozřejmě předměty, jako je hygiena, epidemiologie, imunologie. A v té době jsme se o očkování také učili. I když je pravda, jestliže to můžu zhrnout a zjednodušit, tak taková ta základní vlastně informace, kterou jsme dostávali, byla, že očkování je jedním z největších úspěchů moderní medicíny, zachránilo miliony lidských životů a nežádoucí účinky v podstatě mimo těch krátkodobých a naprosto banálních neexistují. To jsme se v té době učili. Ty krátkodobé banální nežádoucí účinky, to bylo zarudnutí v místě pichu, nějaký drobný otok, zvýšená teplota. Jo, a nic jiného víceméně se neudávalo. Já jsem se v průběhu studia už na střední zdravotní škole farmaceutické fakultě začala zajímat i o vlastně přirozené terapie a zejména o prevenci nemocí, protože v průběhu toho odborného studia jsem zjistila, že ta prevence je mnohonásobně důležitější než až to hažení těch požárů, až když jsou ty nemoci a jejich vlastně terapie.
No.
Proto jsem začala studovat prevenci, přirozené terapie, výživu. V podstatě vlastně už v průběhu vysoké školy jsem začala tato témata. Hned po vysoké škole jsem se dostala k lidem, kteří u nás patří k zakladatelům těchto terapií, takovým těm, co je tady přiváděli do České republiky, ať už to byl pan doktor Jonáš a jeho metody, nebo paní doktorka Bendová s tradiční čínskou medicínou vlastně. A já jsem se s těmato lidma pravidelně spolupracovala a naraz jsem se dostala k úplně jinému vnímání, než které mi bylo to jednostranný pohled o očkování přednášen. K tomu, že tito lidé neměli černobílé vnímání k očkování, viděli ho vlastně, viděli i nějaká rizika a řekla bych i závažná rizika. A já jsem byla naraz velmi překvapena. Postupně se nám narodily 3 děti, hned s tím prvním maličkým jsme se odstěhovali do Německa a tam jsem byla překvapena ještě víc, protože zatímco tady stále platilo to očkování jako naprosto ten jednostranný mainstreamový pohled a naprosto povinné bez jakékoliv diskuze, tak v Německu je očkování dovolné. A pediatři vás berou jako partnera, komunikují s váma, diskutují a v podstatě Oni vám vypráví jako plusy, mínusy, ale v žádném případě vás nemusí nutit, nenutí vás a neexistují ani žádné zábrany, bych řekla, nenaočkované dítě do mateřské školy, na dětské tábory a tak dále. A tohle byl pro mě další šok, když jsem si uvědomila, že to nemůžeme říct, že jenom někteří alternativci jsou proti očkování, ale vlastně v tom Německu je ten systém úplně dobrovolný. A hlavně mě překvapilo, že jsme sousední země, máme tady podobné epidemiologické situace a přesto český očkovací kalendář a německý, i ten doporučený, se lišily A to pro mě bylo úplně šokující. Hmm. Jsem se vlastně uvědomila, že ani odborníci v takhle blízkých zemích si nejsou zajedno a nejsou ve shodě, co teda je třeba očkovat a co není. Byl tam krásný rozdíl v tuberkulóze, která se u nás vlastně dávala dětem už první tři dny narození a v Německu vůbec nebyla mezi doporučenýma dětskýma očkováníma, plošníma.
Je to zajímavý. Já jsem koukal na nějaký srovnávací tabulky teď a myslím, že to je na Liga lidských práv. A
Oni zpracovali
tam,
takovou...
Tam, kde jsou vlastně prakticky jakoby dobrovolní a nejsou tam tlačený, tak ta provočkovanost je tam prakticky přes 90%, 97, 98, někde i 99, což je zase divný.
Když... Já to chápu. A myslím si, že by to tak bylo i u nás. Takové to strašení, že u nás ne. A potom si to není vůbec ničím podložené. Jako. A já to chápu, tu situaci, protože rozhodnout se neočkovat je velice těžké rozhodnutí. Jo, jako k tomu rodiče musí nejdříve dospět a vlastně ti, co nechtějí očkovat, nebo aby neřekla, nechtějí očkovat, to nejsou odmítači. Hmm. Většinou tito lidé chtějí tu dobrovolnost a rozhodovat, mít právo po případě použít šetrnější vakcíny, rozložit vakcíny, posunout, jo, do určitého věku. A v podstatě tito lidé se očkování zajímají dlouhodobě, mají třeba nějaké výhrady, ale... Je to spousta práce a obrovská zodpovědnost těch rodičů. Jo, jsou to ti rodiče, kteří jako tomu fakt obrovsky věnují. Naprostá většina populace věří pediatrovi, nechce tyto otázky řešit a neřešila by je ani v budoucnosti a bude očkovat bez vlastně nějakého toho detailnějšího přemýšlení a nechá tu zodpovědnost ráda na tom pediatrovi. Hmm. Takže ti, kteří chtějí převzít tu zodpovědnost zejména za to dítě, těch je fakt minimum.
To jo. Tady my to tady furt zdůrazňujeme, že teda svoboda, nebo když by lidi chtěli se rozhodovat svobodně, tak to samozřejmě přináší tu odpovědnost nebo zodpovědnost toho člověka daného za, teda když budeme říkat, za svoje zdraví a za svůj život, popřípadě tedy za život a zdraví svých dětí, takže je to na něm, on se musí rozhodnout, ale musí tomu taky něco obětovat, to znamená tu odpovědnost, dá si s tím tu práci, sedne si k tomu, a něco si najde, něco si zjistí z obou stran a pak se může teda rozhodnout, jo? A ne, že nám to tady budou tlačit teda jenom reklamy, strašení vakcinologů. Víme, jak to bylo, když byla, která to byla ptačí chřipka a prasečí chřipka a jiný chřipky a tlačili do lidí, ať se nechávají očkovat a pak hlavní hygienik se sám nenechá, že jo?
Přesně tak, to bylo úplně děsivé.
To už taky o něčem svědčí, že já si vím, odkud vítr fouká. No. Dobře. Na co bychom se koukli teda dále o tom zákoně nebo o té novele? Víme, že tam vlastně jsou děsné pokuty. Sankce, no, peněžité sankce. No, úplně to koukám, a to mi lezou oči z důlků. Kolik to tady máme, blablabla. 2 miliony. 3 miliony tam bylo, myslím, až pro doktory, že ano?
3 miliony pro lékaře. Tam je zajímavé, že vlastně ministerstvo tvrdí, že se novelou nic nemění. To není pravda, protože se výrazně rozšiřuje právě ten zákaz přijímání neočkovaných nebo částečně dokonce očkovaných dětí do kolektivních zařízení. Učují se likvidační pokuty přímo spojené s nedodržením třeba povinnosti kolektivních zařízení a lékařů. A tyto pokuty a vlastně tady tyhle restrikce všechny mají nepřímo zastrašovat, dá se říct, a vymáhat povinné očkování. Což mně přijde úplně děsivé, protože ti lékaři by měli být v pozici, kdy vysvětlují. A ne kdy pod tlakem, dokonce ekonomickým tlakem nějakým, mají vynucovat to očkování, anebo potom mají hlásit ty rodiče, kteří neočkují.
Tak, protože já vím, co probíhalo i na Svobodném vysílači slovenském, ale co jsme se bavili i s paní Elekovou, tak prakticky jsou nějaký případy, když doktor jakoby nahlásí rodiče těch dětí, který odmítnou očkování, ať už jakýkoliv, z jakýhokoliv důvodu, a po případě on by to poslal dál, tak tam šlo zase jakoby se odvolávat na, nebo podat stížnost na toho lékaře, na úřad pro ochranu osobních údajů, protože on toto nesmí sdělovat. Takže já tady v tom vidím zase překročení tady toho zákona, zkrátka, aby tady s tím už neměli problémy, protože oni by mohli říct, že jo, já jsem to udělal na základě zákona číslo a teď teda z hlavy. To i kdybyste mě všichni tloukli teď, tak...
To byla zákona číslo 258 2000 sbírky a. o ochraně veřejného zdraví a ochraně veřejného zdraví. Jo,
výborně.
Veřejného.
Děkuji. Já teď tady koukám na ten pozměňovací návrh, co tady mají právě z té Ligy lidských práv a víme, že zase hrozí tady pokuty. Úžasný, když se na to koukneme, jo, tady je za nedodržení povinností kolektivních zařízení a lékařů se stanoví výše likvidačních pokut, které neodpovídají společenské nebezpečnosti jejich jednání a budou tyto zastrašovat. Takže tady 2 miliony, 500 tisíc teda pro ty školy, mateřské školky, když by přijali neočkovaného anebo částečně očkované dítě do toho kolektivu. Takže to je úplně, mi to tady připadá, diskriminace. Víme, že byl nějaký nález, teď nevím, jestli to byl nejvyšší správní soud nebo ústavní soud dokonce z roku 2012. Číslo teď zase z hlavy nevím. Tak tam bylo zkrátka, že to je diskriminační jednání, když nepřijmou školky. Samozřejmě zase takové to dítě, takže tady vidíme další věc, jak k tomu dopomoci touto novelou zákona. Je to zase celé nějaké divné.
Určitě. Jako ta, mě vlastně tady tahle celá novela připadá, že neumíme, nejsme schopni, že se nám tady vzrůstá počet rodičů, kteří vyjadřují obavy z očkování určité. Místo toho, aby jsme byli schopni jako odborníci jim tyto obavy nějakým způsobem vysvětlit, obhájit nějakou povinnost. A ono to je fakt neobhajitelné. V téhle podobě, jak v Česku je očkování nařízené, je z mého pohledu neobhajitelné. Takže jediné, co nám zbývá, tak ten stát jako ještě zvýší ty represe. Ještě méně bude diskutovat, o čem svědčí i to, že vlastně to jednání další je teď neveřejné, přesně jak jste na začátku říkal, jo, že už... Ani diskuze se nepřipouští. Tak,
neptejte se, nekecejte nám do toho, my si o tom rozhodneme a basta šmidli.
Tady ale bychom... přitom mě jako, co mě úplně děsí, jako že si neuvědomují tyto orgány, že vlastně tímhle přístupem ještě více vlastně zbuzují nedůvěru těch lidí. A jako, že se nám tady rozvírají, jo? Že na jedné straně nám začne vzrůstat, že už i dokonce lidé, kteří běžně doteďka dneska očkovali, nějak nespochybňovali ten systém, tak začínají jako pod tímto tlakem vlastně zpozorňují a říkají, co se děje. Mě třeba velice překvapilo, že když se poprvé projednávala tahle novela, tak myslím, že to bylo v časopise v iDnesu, proběhla vlastně článeček o tom, že to probíhá a byl tam dotaz. A byl tam dotaz, anketa, jestli mají být přísněji trestání rodiče pokutování za to neočkování. Ano, ne. A vlastně poprvé ve veřejném takhle běžné médiu, to silně vyhráli rodiče, dá se říct, nebo se veřejnost přiklonila na stranu těch neočkujících, protože tam bylo snad jestli 2000 pro to, že by měli trestání asi kolem 6000 hlasů, že by neměli být trestání. Takže já mám pocit, že i ve společnosti už se spíše jako vzrůstá nedůvěra a že se to může naopak obrátit proti vlastně tomuhle. A my budeme na jednu stranu neustále zpřísňovat zákony a na druhou stranu nám bude vzrůstat počet lidí, kteří zpochybňují očkování nebo dokonce fakt různým způsobem odsouvají nebo až neočkují. Akorát my o nich nebudeme vědět, protože oni si to budou zařizovat různýma cestama a nebudou to dávat vlastně veřejně najevo. A nikdo o nich moc nebude vědět, bude nám zrůstat takovéto počty. A já mám pocit, že to už se děje teď, už v těchto posledních letech, když vidím, jaké množství lidí okolo mě skutečně odsouvá očkování nebo neočkuje, tak jako ty počty vzrůstají a nikdo o nich neví. Zatímco v okamžiku, kdyby tady bylo dobrovolné očkování, tak ti lidé nemají nejmenší problém, jak lékaři o tom diskutovat, tak vlastně udávat to svoje neočkování a veřejně se k němu hlásit. My budeme mít naprosto přesná čísla a budeme vidět, v jakém stavu očkování jednotlivých nemocí, jednotlivých dětí jsme.
No ono, já vím, že to funguje už někde, zkrátka, když jsou pediatři takový, že by tam třeba i dali to razítko, že dítě bylo očkováno a ono nebylo očkováno, tak ty rodiče si ty pediatry chránějí na těch různých komunitách a doporučují je teda těm lidem, kteří to chtějí nějak obejít, protože...
Existuje nejrůznějších cest, jak se to dneska dělá.
Víme to ze všeho, že když jsou represe, tak samozřejmě všechno jde do ilegality a ničemu to neposlouží, jenom se pak s tím zase dějou divné věci. Ať už budeme brát cokoliv, hazard, alkohol, automaty, konopí a já nevím, co by chtěli lidi ještě všechno, tak ať se na to kouknou všechno, když bylo pod sankcemi a represemi, tak vždycky to jenom vedlo k nějakým černotám. Já bych tady do toho
vstupila, třeba ty zákony proti kouření, tam bych byla i pro. Jako, to si myslím, že tam je prokázaná ta úspěšnost a jako zlepšování stavu. Ale to očkování tam jako si myslím, že je úplně jiná situace, i když nás někdo někdy upozorně právě budeme srovnat kouření, očkování, nebo někdo říká pásy, povinnost taky mít pásy, že jo, když se napínáte, ale u těch pásů tam nehrozí vlastně poškození zdraví nebo dokonce až úmrtí. Jako já vím, že u toho očkování tyhle nežádoucí účinky jsou velice, velice vzácné, ale stávají se. A zkrátka není možné, aby stát něco nařizoval, nepřebíral vůbec žádnou zodpovědnost a nechal to jenom na těch rodičích. Oni musí a oni nemají sebe menší jako, jo, možnost, dá se říct, respektovat jejich zvláštní podmínky rodinné, například komplikaci po očkování u sourozence. Já se nedivím, že takovýto rodiče už jako nechtějí očkovat další děti a my je k tomu tímto nutíme.
Bude tam taky průšvih, že většinou po tom očkování, když už se něco projeví, tak se to projeví s nějakým chvilkovým zpožděním, že jo, nemusí to být hned ten den a pak už se to těžko dává do souvislostí. A
se to odmítá. A přitom pokud dojde v těsné časové nějaké souvislosti po očkování ke komplikaci, tak by se měla potenciálně brát v úvahu ta vazba na vakcínu. Mělo tak brát. Navíc tady ještě obrovský počet vlastně podhlášenost tady těchto problémů. Takže se zamítají. A ono se ani zase nejde moc divit za situace, která u nás platí, protože u nás tu zodpovědnost vlastně stát vůbec nepřebírá za ty rizika nežádoucí reakce. A v okamžiku tu zodpovědnost má jenom ten lékař. A proč by ten lékař vlastně hlásil, že on udělal nějaký problém? Protože on očkoval, že jo. Takže je to takové, je to skutečně velice zamotaná situace. Není žádným způsobem nějak hlídáno, co pediatři hlásí, nehlásí. Fakt je ten, že většina rodičů, a dojde s čímkoliv, že to souvisí s očkováním, tak jsou rovnou odmítnuti. A znám případy, kdy oni i vážné poškození zdraví vlastně museli sami nahlašovat na SÚKL, státní ústav pro kontrolu léčiv, a ten lékař to vůbec nehlásil.
Dobře, že jste na to narazila, protože tady je zajímavý, že prakticky buď se to hodí na rodiče, odpovědnost, nebo jakoby trestání a ty, hele, ty jsi něco udělal špatně, že jo, třeba.
No, taky, nenechal... To by to ví, že jo, hlavně potom s nemocným dítětem, tam se ani nemusí nic házet. Jako...
Myslím, jo, třeba teda teď s tou novelou, kdyby to hrozilo, tak ty jsi ho nenechal očkovat své dítě a ty seš takový nebezpečí pro naší společnost, že bychom tě nejradši dali někam do gulagu asi zavřít, nebo na odpuštěný ostrov, aby si nikoho nenakazil, ať už o dětí nebo svýma myšlenkama, anebo to samý, že teda se to hází pod pokutama na doktory, ale tedy co stát a jeho zodpovědnost, anebo co teda ty firmy, které to vyrábí a jejich zodpovědnost. To není nikde řešený.
Ty firmy mají zodpovědnost pouze v případě, že by se prokázalo, že ta očkovací látka byla nějakým způsobem znečištěná, špatně uskladněná, zkrátka jako jo, že byla celá tak to by byla jediná jejich zodpovědnost. O což tady většinou ale nejde. Většinou tam jde vlastně, že ta látka, která tam má být, nebo její aditiva mohou způsobit i nežádoucí účinky. A tam už ta zodpovědnost není jako té firmy.
No, což je zase divné.
Hmm.
No, na co bychom se koukli dál? Když jste to teď zmiňovala, tak já si teď vzpomenu zase z hlavy. Vím, že bylo nějakých 200-300 případů a teď mě zase utlučte kamenem. Moje hlava. Špatně jsem se připravil. Kde to bylo? Sýrie, Afghánistán, Irák. Teď to bylo před pár měsíci. Stahovala se tam, myslím, proti spalničkám. Vakcína.
Že byla nějakým způsobem. Tak to ani nevím.
Žel bohu, teď nevím přesný počet. Něco mezi 200 až 300 dětských životů to stálo. 200 až 300 dětských životů. A tam měli okamžitý prakticky do pár minut, anebo do pár hodin ty děti se vlastně udusily, začaly modrat a Byl z toho průšvih, ale ono se to zase nikde neví, protože to tady nikdo nepřevezme zase z médií, aby to dal do placu, protože to se nikomu nevhodí. A dneska zrovna bylo v televizi, že zase byla nějaká ta konference světová nadace Billů, Billa a Melindy Gatesových a že budou dávat nové X miliardy na očkování do rozvojových zemí. No, ne, já nechci říkat země třetího světa, protože se mi to nelíbí, protože když jsme jeden svět, tak bychom se neměli škatulkovat, no oni to rozvojový asi není tak úplně správné. No?
Jasně. Co mě na tomhle hlavně vadí, že v podstatě my tam dodáváme nějaké vakcíny a tam ty nemoci jsou na rozdíl od nás, teda jako díky té hygienické situaci. Ale my za ty obrovské peníze, co se tam dodávají, bychom na prvním místě měli zlepšit tu hygienickou situaci, výživovou situaci v podstatě a zkusit touhle cestou, protože i v Evropě, kde je většímu poklesu vlastně třeba úmrtnosti na infekční nemoci došlo, díky zlepšení hygienické situace. Tam určitě to jde ruku s rukou, souviselo to. A tohle mi přijde, že za ty obrovské peníze, které se do těchto zemí jako dávají, že už dávno mělo být udělané.
To máte? To s váma souhlasím. Hygiena, víme, že je tam špatná, že ano.
A čistá voda v podstatě, jo, sítě proti komárům, dostatek stravy. Jo, protože v okamžiku, kdy to tělo dostává dostatek stravy, není podvyživené, funguje imunitní systém. Dokud jako on je podvyživené, tak vy můžete jí dávat vakcíny, ale stejně dlouhodobě nic moc nemůže fungovat, protože ten imunitní systém nefunguje. Jako jo, tam to těličko potřebuje na prvním místě vlastně ty dobré hygienické podmínky a dobrý stav výživy.
Aby bylo silný, vlastně ta imunita se tím vlastně taky aby podporuje.
Aby to bralo schopnost ono, že jo? Aby dokázalo se, i když, protože ty infekce máme neustále kolem nás, dá se říct, v té věci ještě ve větším množství, a tam je důležité, aby to tělo v první řadě dokázalo něco z toho zvládat.
Jasně, když je vysílený, podvyživený a to dítě sotva přežívá, že jo? No, tak
ono pak umírá na běžné průmové.
No, to je špatný. No, ale zase, když vidíme na druhou stranu, že 12násobek toho, co by stačil na vyřešení všech problémů země, ať už tedy tady toho, tak se dává zase na zbrojení celosvětově, tak to už je zase na pováženou, aby si lidi uvědomili, v čem to žijeme a kde to žijeme. Já se tady teda koukám ještě na to očkování a návrh změn, který navrhuje Rozálio, takže oni tady mají oslovení přímo tedy zdravotního tedy výboru poslanecké sněmovny a mají tady teda ty jejich návrhy, jo. Tak je tady převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky těch daných očkování.
Já bych tam ještě před to dala vlastně zlepšení systému hlášení těch nežádoucích účinků, protože ono se fakt odhaduje, že snad jsou hlášeny asi 3%.
Jo,
pokud my víme a neumí, a oni ani ty pediatři v okamžiku, kde třeba jak já jsem se učila, že ty nežádoucí účinky v podstatě téměř neexistují, ty vážné. Takže oni je nespojují, oni to neumí. Tady to, na tohle připravení nejsou.
A pak vytáhnou, že je tady nějakých, dneska jsem to poslouchal z rozhlasu, ze záznamu 60 až 90 zhruba ročně hlášení, tedy na Státní ústav pro kontrolu léčiv, těch nežádoucích účinků, že jo, jak je to zanedmatelný děsně, protože...
To byste napočítali ve vašem okolí, co už jste slyšeli.
No, jako si myslím. Kdyby... No jo, ale oni si to zase tak... Znáte to, že jo, kapři si svůj rybník nevypustěj, takže...
Takhle, já si myslím, že naprostá většina těch zdravotníků, co tohle dělá, tak tomu i věří, jako jo, a v podstatě, říkám, oni nebyli učeni na to, aby rozeznávali následky, jo, na spoustu věcí nejsou na to připraveni, takže já bych jim to ani všem nevyčítala, já si myslím, že oni dělají svoji práci tak, jak na ní byli připraveni. A v podstatě ta masáž jako jednostranná je obrovská. Jo, je tam velmi těžké vybočit z té řady a dokonce i zdravotnicům lékaři, kteří se snaží vybočit z řady a to ani nemusí být očkování, to můžou být i u témat, jako jsou třeba výživa zdravá do škol, tak říkají, jako setkávám se s informací OK, ale jestliže chci takhle jako nějak výrazně se na něco postavit, tak v podstatě musím odejít téměř z toho systému a udělat se privátně, jo, a úplně jestli v tím zůstanu, tak já bych v ten moment šel proti svým kolegům.
Jasně, jasně. No. Druhá věc je tady zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým vyzval jak ústavní soud, tak i dřívější ombudsman, tedy ochránce nebo veřejný ochránce práv, Otakar Motejl.
Takže... Já bych jako ideální stav viděla vydat se tím směrem, jak je v těch okolních vlastně zemích, jak je to Německo, třeba Rakousko, kde je ta dobrovolnost toho očkování.
Určitě. Tady zase povinnost, zavedení povinnosti státu řádně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z konkrétních nemocí, když víme, že většina tady ani nehrozí.
Ano. Souhlas
ať,
určitě
ať
taky.
Ať se lidi kouknou do Evropy, ať si najdou ty tabulky a koukněte se, kde je co povinný, kde co není a uvidíte to jasně.
Jak je závažné, protože ono se tady taky jako... V podstatě se straší závažností některých relativně banálního nemocnění, rotaviry, spálničky, hemofily. Samozřejmě už některých vlastně deficitních jednotlivců to můžou být velmi závažné problémy. Ale jako ti se můžou stejně, jo, kdo má strach, tak se může vždycky nechat očkovat. Ale u většiny dětí, které jsou zdravé, by tohle problém nemuselo být. A nebo je tam otázka, co je větší problém, jestli prodělání takovéto nemoci, anebo ty případná rizika toho očkování. To si neznáme. Tady tyhle analýzy víceméně u jednotlivých očkování odděleně, protože tady je velmi těžce, my nemáme, nám naprosto chybí studie, které by fakt srovnávaly jednotlivá očkování a u dětí, která jsou naočkovaná a dětí, která nejsou naočkovaná. Protože srovnávat, dělat studie, což je dneska běžné, že se dělají studie, se srovnává vlastně sleduje účinnost a nežádoucí účinky nové očkovací látky tak, že se podává tato očkovací látka a podává se třeba ta sama o jiné šarže, anebo očkovací látka obdobná od jiného výrobce. A tohle se srovnává. Když mezi nimi nejsou rozdíly, tak je to považované za úspěch. Což z mého pohledu není v pořádku a například teď nedávno proběhla v Hongkongu skutečná studie, kde skutečně se sledovalo vlastně očkování proti chřipce, včetně dětí, a očkování placebem, naprosto inaktivním placebem. Tam byl fyziologický roztok, takže ani ne žádná aditiva, co bývají v očkovacích látkách. No a vlastně tahle studie našla, že lidé, kteří byli očkovaní, tak až pětkrát častěji trpěli v sledovaném období, myslím, že 9 měsíců, infekcemi dýchacích cest.
No, jak jste říkala, s rotavirama, tak jsem to zrovna včera studoval a přes dnešek, protože kolega má, kolikátého dneska je, tak 14 dní mají prcka, čerstvě narozenýho, ale teda jako nikdo do nich netlačil, že jo. Pediatr jim to jenom informativně sdělil, tu možnost očkování, to se podává ústně proti těm rotavirům, takže jsem k tomu našel věci a ať zase studuje a rozhodne se. On sám, když už se mě zeptal, tak tady to máš, jste rodina a máte dvě hlavy dohromady a jde vám o to dítě, takže zase musíte si to porovnat každý sám.
Ano, to musí přesně tak, to já říkám. Jako v podstatě, když někdo se necítí dost silný na to, aby tohle studoval, jo, jako musí, nezbývá vám nic jiného, než důvěřovat tomu svému pediatrovi a vlastně řídit se toho těma doporučeníma. Ale v okamžiku, kdy člověk vlastně má zájem tu odpovědnost převzít, tak by tu možnost měl mít. Protože si myslím, že to je obrovsky důležité a nejenom jako očkování, ale obecně se ukazuje i u těžce nemocných lidí, že jeden ze základních vlastně předpokladů uzdravení se je chuť a síla toho člověka převzít tu zodpovědnost a spolu podílet se. To znamená nebýt jenom němým příjemcem vlastně zdravotní péče a jeho bez hlavy. Nic řekne. No dokonce jsem slyšela takové zajímavé, myslím, že to bylo potvrzené nějakou prací, že takoví ti pacienti, který někdy lékaři říkají, že jsou ti nejhorší, že neposlouchají, odmlouvají, mají tisíce dotazů, že vlastně ty mají kolikrát největší šanci na uzdravení. Protože jsou ti, kteří samostatně jako něco dělají a jsou aktivní.
No ono to je taky to, že věř a víra tvá tě uzdraví, že jo? A když nebudeme říkat teda, když jsme my vědomí teda, o dětech to nejde zase říkat, ale zase
tak
oni můžou...
Tak za ty děti zodpovídáme jednoznačně. To je naše práce.
A jak jste to říkala, jsem chtěl co? Jídlo mám být tvým lékem? Kdo to říkal? Hippokrates? Už sám?
Jo, jídlo má být,
ano. Hippokrates už tohle říkal, takže přesně je to o tom. A zase teď k těm rotavirům, tak já jsem tam čiže zkrátka, když to dítě je kojený, tak má dostatek těch látek od matky
ano,
prakticky
ano.
To nepotřebuje. Jenom je divný teda, že to nikam netlačí, že ano, a to se doplácí, protože to snad plně vůbec to není hrazený pojišťovnama, takže tam by to plně dopláceli rodiče. Tak uvidíme, jak se to bude dítě dále, no. Protože je to celé... Ale tady přečtu dotaz, jo.
Jasně.
Poslouchejte. Tak, budu reagovat na váš pořad o očkování. Všechny vakcíny jsou pod velkou kontrolou a schváleny SÚKLem, tedy Státním úřadem pro kontrolu léčiv. Lidi, kteří straší, že očkování je škodlivé a šíří poplašnou zprávu, by měli být trestáni, protože tímto rozvracejí celý zavedený programu propracovaný systém. Je hrůza, jakými nesmysly, tedy očkuje posluchače Svobodný vysílač a nedá se to poslouchat. Takže Romane, tak nás neposlouchej. To je vaše svobodné rozhodnutí, jestli nás budete poslouchat nebo nebudete, že jo. Jestli to bude šířit dál, nebo ne.
To je, že mají očkovací látky veškeré, stejně jako všechny léky, nežádoucí účinky, včetně těch nejhorších, to není výmysl nějaký na můj, váš, to je vlastně příbalový, to je informace výrobce léku z příbalového letáku, ji běžně najdete. To tady není žádné šíření, v podstatě tohle je informace, kterou by vám ten pediatr měl podávat před tím podáním té očkovací látky. Oni to obvykle nedělají, jako jo. Takže tady máme rodiče, kteří se o to zajímají a sami si zhánějí ty příbalové letáky, aby vlastně tyto rizika přečetli. A co ještě zajímavé, že třeba na českých příbalových letácích nemusí být všechny složky té vakcíny vypsané, takže zase někteří rodiče si zhání třeba australské příbalové letáky jiných zemí, kde musí být detailnější vypsání i těch aditiv veškerých. Takže to není jako, že by mohli způsobovat očkovací látky, že můžou způsobovat nežádoucí účinky. Můžeme se bavit o tom, v jakých množstvích. Samozřejmě uznávám, že ty závažné nežádoucí účinky jsou v minimální ale pořád zase tady máme tu podhlášenost těch nežádoucích
účinků.
Tak se to velmi těžko jako sleduje. A to i kdyby byla jakákoliv studie, jestliže ty nežádoucí účinky závažné jsou někdy na 10-100 tisících dětí, tak to vlastně ani studie na nějakých pár desítkách nebo stovce dětí téměř nemá šanci zjistit.
Jasně.
Takže to není výmysl nějaký, který bychom vymysleli, tohle už je oficiální informace, která je dneska uznávána celá běžně.
Tak, takže zase je to o těch lidech, ať si to přečtou, ten příbalový leták, ať si ho seženou nebo vyžádají od doktora. A teď jste mě teda zarazila, když říkáte, že některé ty příměsi, adjuvanty, aditiva, nejsou u nás uváděný a jsou uváděný třeba teda v originále v anglickém. Tak v čem jsme my jiný?
Tohle musím přiznat, že vůbec nechápu, jak k tomu došlo, ani jak je to možné. Toto je informace, kterou vlastně jsem přebrala.
Je to možný?
Že právě jsou rodiče, kteří takhle si musí schovávat a srovnávají ty příbalové letáky. A tady tohle jako není úplně zhodné.
Je to divný. A dobře, tak připustíme, jo. Všechno projde, všechno bude povinný. Tak, a co uděláme s těmi Němci? Co uděláme s těmi Rakušany, kteří ty děti mají dobrovolně? Bude se na nich na hranicích žádat očkovací průkaz a nepustíme si je za hranice? Dobře, když to chtějí...
Vůbec nemusíme počítat ty cizince. Představte si, že děti, než jdou do školky, už dneska mají povinnost být naočkované. Do toho kolektivu nesmí neočkované děti, ale může tam neočkovaná paní učitelka, kuchařka, rodič. Jo, jako ty, protože očkovací látky naprostá většina nemají celoživotní působení. Vlastně tam to množství těch protilátek klesá s věkem. A ono není úplně přesně stanovené, jak dlouho to funguje. Fakt je ten, že v podstatě proto, aby jako se udržely ty protilátky a vezme imunitek, tak by se dospělí měli nechávat přeočkovávat pravidelně. Což už povinné není. A což už v podstatě téměř nikdo nedělá. Možná mimo očkování proti tetanu, ale proti ostatním nemocem infekčním se to vůbec běžně nedělá. Takže my jako strašně tady jako jdeme po těch dětech malých, ale v podstatě vůbec nikdo nesleduje, jak je to s těma dospělýma.
Zajímavé zase. To mi ani nedošlo. A já jsem bral ten absurdní příklad, teda schválně, jo. Když už tedy, tak už chcete... Povinně.
Pana doktora Sarse, který napsal vlastně, a já to teď nevidím, já se dívám tady do knihy, jak se to jmenuje, je to knížka relativně před rokem asi vyšla tady v České republice, pan doktor Sars se jmenuje, a teď nevím, je tam názvu něco očkování, ale to tam detailně popisuje i ten očkovací doporučený kalendář třeba ve Spojených státech dospělých, kde také právě se tohle nehlídá. Takže jako je to vypracované, ale víceméně se to vůbec nedělá.
Jako, jaký strašení, koho strašíme a jaké trestání, ať si lidé najdou americkou, a teď zase nevím, teď mi to vypadlo, americkou společnost, která vyplácí poškozeným po očkování peníze, a zjistěte si, kolik už tato státem placená organizace za to vyplatila. Je to
i když tam je to taky takové vtipné, protože v podstatě tu odpovědnost také nemají farmaceutické firmy, a vlastně převzali stát a ty peníze stát. Jdou z peněz vlastně všech daňových poplatníků, takže si to platíme sami sobě.
No, oni tam jakoby psali, že to je teda z těch daní, co se platí za ty vakcíny, prej takhle, jo, nějaký, že to tam je refundovaný nějak takhle, že jako prej. Ale ať si lidi najdou, že to už tam vyplatili skoro 8 miliard amerických dolarů. Sice jsou to ojedinělý případy, ale když už se to provalí, tak tam platěj. A nebo ať si najdou na CDC, tedy a soudní rozhodnutí o MMR vakcínách, že co všechno dělají. Ty informace všude jsou k nalezení. Neříkej mi, že nejsou a že někoho strašíme. Zkrátka, je to ta salámová metoda, když to tady vidím, co se tady zase chystá a připravuje. Salámová metoda totálně ořezat právě ty svobody a práva občanský, ať už je to teda očkování, ať už je to cokoliv jiného, a udělat z těch lidí jenom ovce, který to přijmou a nebudou se stavět nějak proti, že jo. Protože takhle by řekli chudinka doktor, že jo, chudinka školka, a víme, že dneska vlastně lidi jsou vydíraný, protože jsme otroci tady, když ty lidi normálně dělají v továrnách, anebo bohužel jsou tady v nějakých koncernech, ať už jsou to obchodní řetězce a ty naše výrobny, tady montovny, tak víme, že ty lidi jsou k tomu nucený, aby ty děti pak dávali do školky, protože aby nepřišli zase o práci, takže všechno je hezky spojený jedno s druhým a budou na lidi tlačit, protože když ta máma nemá možnost to dítě, nebo takhle by byla úplně odstřihnutá od možnosti nějak se rozhodnout svobodně, tak vidíme, že to vůbec žádná svoboda není, že jsme odstřiháváni od svobodného rozhodnutí o zdraví a životě našich dětí, anebo i tedy svém. A všechno je tady krásně propojeno na to, aby jsme jeli jenom v tom kruhu začarovaným. Práce, hypotéka, splátky, zase práce, zase hypotéka, splátky a furt do kolečka dokola, protože je to celý nějaký divný. Když tady na to tak koukám. Tak. Na co bychom se mohli ještě podívat tedy, paní Margit?
Tak, podle mě nejlépe se podívejme to, co, jako, v čem já jsem odborník, jo, podívejme se na tu prevenci, co by ti rodiče měli dělat. Jako, to mi přijde to nejzávažnější.
Ano.
Je, protože fakt jako jak žádný lékařský zákrok ani preventivní nám nezajistí zdraví, to zdraví nám zajistí to, jak my se budeme sami chovat, čím budeme to dítě krmit vlastně, jak budeme s ním na čerstvém vzduchu. A tohle si myslím, jako já mám nejradši takové to pozitivní opatření, ono se tomu odborně říká taky vlastně primární prevence. To je primární prevence, to je to skutečné, co děláme vlastně. A to jsou věci, kterýma nemůžeme nikdy ublížit, kterýma můžeme jenom, dá se říct, prospět, nemají žádné nežádoucí účinky. A myslím si, že to je to základní, co by všichni rodiče měli dělat a co by se mělo i jako státem podporovat. A to se u nás zas tak moc ještě pořád nedělá. My dáváme více prostředků ve zdravotnictví právě na tu prevenci, už sekundárně terciální, to znamená na to vyhledávání nemocí, na ty různé testy, anebo třeba právě na to už očkování, na ten zákrok preventivní. Ale neděláme to tu úplně nejjednodušší, ty nejjednodušší věci, to znamená třeba podpora zdravé výživy ve školkách. Typický příklad. Rodiče doma, když dneska už něco vědí o zdravé výživě, mají zájem, starají se, tak třeba mnoho z nich dneska už nedává žádné slazené nápoje dětem. Naučí je pít neslazené čaje, vodu. Ve třech letech se dítě dostane do školky nebo ve čtyřech, kde mu zpravidla v českých školkách podávají téměř výhradně slazené nápoje.
Žeho bohu.
A tohle je úplně děsivý příklad, mně přijde naprosto jednoznačný. Jo, jako kde ten stát jako tady selhává, tady už dávno ty nařízení, že v naší zemi, která jak dneska vyšlo, myslím, že na iDnesu článek velký, jsme v podstatě nejtlustším národem v Evropě. Jako. A tohle už dávno tady mělo být. Protože nadbytečný příjem cukru jednoduchých, jo, všechny komplikace s tím související, to je dávno jako podložené, není o tom jediná diskuze, není jediný důvod, proč by děti ten cukr měli takhle přijímat, proč by měli sladké nápoje. A myslím si, že tohle je obrovský problém a já bych třeba viděla i stát, že v tomhle nezasáhl, jo, že, že je aktivní, hyperaktivní v takovýchto nějakých věcech právě třeba povinnosti očkování a dohnání i posledního, kdo nechce, nebo jenom odsune očkování, ale třeba v takovýchto základních věcech, ve kterých už by neměla být žádná diskuze, tak relativně nechává běžet a u nás už je 25 let platná pořád vyhláška o školním stravování, takzvaný spotřební koš, který skutečně 25 let jako nezhlídl žádnou smyslplnou aktualizaci. Jo. Tam proběhly nějaké kosmetické úpravy, ale smyslplná aktualizace ne. A za těch 25 let se tady změnil obrovský zdravotní stav. Změnily se vlastně problémy, které nás trápí. Změnila se situace nabídka potravin na trhu. Dneska tady máme všude umělé sladidla v nápojích a podobně. Hmm. A tyto věci se běžně v těch školkách, ve školách můžou ve školních jídelnách podávat. Jako zase jsem zažila, když už nedávají cukr, tak dávají koncentrát se třema umělýma sladidlama dětem. Jo, a to je naprosto neomluvitelné. A tady já si třeba myslím, že ten stát měl už daleko dříve zasáhnout.
Jak jsi říkala, vlastně ten když to stačí i pár minut nebo desítek minut pobyt s dítětem v přírodě nebo jste v městské aglomeraci, v parku, zdravá výživa, dejme tomu syrová strava, anebo tedy většinou zelenina, ovoce. Aby to... Vy jste, myslím, i spolu organizovala, jak se to jmenuje, zdravá škola?
Skutečně zdravá škola.
Skutečně zdravá.
Byla jsem při zakládání, jsem odborným garantem, nastavila jsem ty odborné požadavky. Je to iniciativa, která právě požaduje, zaprvé ten první náš požadavek byl omezit nebo nejlépe zakázat prodej nezdravých nápojů a potravin ve školách, který se tam vůbec z mého pohledu neměl dostat. A tenhle požadavek už se částečně plní, už se připravuje vyhláška ministerstva školství, takže to máme velkou radost. A stále ještě ale tlačíme na to, aby došlo i ke změně té vyhlášky vlastně těch doporučení pro ty školní jídelny a současně rozjíždíme i v okamžiku, aby školy mohly okamžitě zlepšit vlastně výživu dětí, stravu ve školách, tak rozjíždíme i program zapojení se do skutečně zdravých škol, který čerpá vlastně z britského systému Food for Life. V tomto systému v Británii je to osvědčený způsob, který už dneska používá asi 5000 škol a jsou detailně popsané vlastně metodiky, jak školu převést na skutečně zdravou školu. Teď od února rozjíždíme pilotní program v České republice s 15 vybranými školami, které teď vybíráme z toho velkého zájmu, co nám došel, ale od léta už se můžou předat úplně všechny školy a veškeré informace se najdou právě na webu www.skutečnezdravaškola.cz.
Tak to je zase návod pro rodiče, že jo? Aby se i zajímali sami, když už budou, jako nás to bude chystat, čekat tedy asi buď letos nebo až příští rok zápis do základní školy, tak se i zajímáte, jestli ta zdravá škola
určitě
je zrovna
přesně tak.
Vaše.
Já potom říkám, že tohle bude jako čím dál více také důležité kritérium výběru školky a školy jako pro rodiče.
Protože víme, že teď už začalo nějaký řvaní, já vím, že jsem to slyšel na radiu žurnálu ohledně těch energetických nápojů, že jo, stažení ze škol. Takže nejlíp by bylo, aby tam stáhly i ty automaty s těma sladkostma, s těma hloupostma, které tam jsou. A taky změnit trošku zase ty, jak jste říkala, ten koš potravinovej v těch školách, protože to je taky věc. Když já to vidím
to je věc vyhlášky, to ta škola nemůže, bohužel tady to tohle je věc vyhlášky a to by je práce toho ministerstva.
Takže zase trošku tlačit na lidi. Na lidi nahoře, protože, ale musí to začít od nás dole, protože jenom
určitě,
tak se něco děje, že jo.
Přesně tak, mě se velice často ozývají rodiče, kteří mají s tím problémy, ale já si říkám, jako musí vás být více zkrátka, jo. Aktivujte ostatní rodiče, místní zástupce politické vlastně, městského úřadu lidí, místní zdravotníky, novináře. podstatě musí vás být větší síla, abyste dokázali nějakým způsobem na tu školu zatlačit a ty informace, které předáváme na webu té skutečně zdravé školy, tak vám můžou i pomoci prospět, můžou lidé získat inspiraci vlastně, jak by to mělo vypadat, tam třeba popisujeme, jak by měla být sestavena nějaká stravovací komise, kde by měly být zástupci, ať od těch zaměstnanců školních jídelen přes pedagogy, rodiče, aby se na místě dalo vyřešit ty problémy a společně nějak tam se postupovalo.
Asi tak. Protože jde to o to změnit sebe a pak můžeme teprve měnit svět, nejde měnit svět a myslet si, že já pojedu při starých kolích nebo ve starých kolích v tom zažitém systému, když vidíme, že ten systém nefunguje. Stejně jak jste říkala, no, teď mi to zase vypadlo z hlavy, takže moje hlava. Teď nevím, u čeho to bylo. Zkrátka, říkal to už Mahatma Gandhi, vy buďte tou změnou, kterou chcete vidět ve světě. Stejně tak, jako nemůžu říkat, ať má moje dítě zdraví ve škole a pak se doma spát bůčkem a zrovna nějakýma takovýma sajrajtama, jako jsou ty rádoby energetický nápoje, rádoby všechno, když víme, zrovna když mluvíte o těch cukrech, jo, když jste na to narazila, tak dneska si lidi neuvědomují, že to je prakticky ve všem, že to není jenom ve sladkostech, ať se kouknou na složení, na etiketu salámu, uzenin, ať se na to kouknou, že tam je cukr, ať se kouknou na polotovary, které jsou připravené, tak jako nějaký ty rychlí, že si je koupíte v supermarketu, koukněte se lidi na to, všude tam jsou cukry. No a pak si zjistíte, co je cukr vlastně zač.
Jasně, jak všechno vám může škodit a ubližovat. No. To je přesně ono.
Je to zase u nás. A vy jste, teď jsem koukal, poslední vaše video bylo o tom agávovém syrupu, že ano? Je to poslední, nebo jsem nějaký promeškal?
Je, dneska vyšlo další, jo, pravém domácím topise. Každou středu uchází.
Dobře, tak budeme pak sledovat další. Já se na to mrknu. Já dám vaše odkazy na vás. Rád tady nazdílíme aspoň na našem profilu, protože...
A já bych ještě, jestli můžu teda na závěr, možná ještě chýlíme pomalu, upřesnila úplně pro všechny vlastně posluchače, že můj postoj, a myslím si, že ani váš, že úplně stejně, je, není postoj proti očkování jako takovému, ale je proti represivnímu vynucovanému zákonu. To je obrovský rozdíl, jako aby nám někdo neřekl, že jsme protiočkovací, ne, my jsme protiočkovací, my jsme proti vynucování jakéhokoliv kroku, což by vlastně mělo být i naším právem, že člověk by měl mít právo rozhodovat o jakýchkoliv zdravotních zákrocích i těch preventivních na sobě prováděných a na svých dětech.
Tak, tak, tak. Zase chcete tu svobodu, lidi, chcete jí, dobře, tak ale mějte i odpovědnost a ne, že se necháte tlačit zase. Teď bychom se mohli ptát, jestli je to na nátlak politiků, jestli do toho někdo tlačí zezadu, koho tady nevidíme, ale můžeme si to docela dobře celkem představit, že ano? Kdo bych na to mohl mít zájem?
Zajímá Liga lidských práv, připravila zprávu, vlastně mám pocit o mapující konflikt zájmů členů vakcinologické společnosti, kteří rozhodují vlastně o tom, které vakcíny budou povinné, nebudou a tak dále. Takže to jako mám pocit, že na těch stránkách lidských práv je také k dohledání.
Teď na to koukám, tady je z 19. ledna novela k povinnému očkování, navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu, takže to oni stejně úzce spolupracují s tou, jak se jmenuje, Rozálio.
Je organizace vlastně rodiče za lepší informovanost o očkování, mám pocit, je to naprosto nezávislá organizace skutečně rodičů.
Takže už se tady spolupracují obě. Koukám, ano. Že je tady i Zuzana Candigliota a také tedy Martina Suchánková z toho Rozália. A zase lidi, máte hlavu, máte v ní mozek, takže si najděte tedy LLP.cz jako Liga lidských práv CZ a najděte si tam tedy tu novelu pro očkování. Je to pro média, tiskové zprávy, myslím. Hned jako první vám to tady vyběhne a další věci můžete teda studovat tedy na www.rozalio.cz a pak můžete tedy sledovat, a to bych asi doporučil každému, vaše stránky, tak tedy www.margit.cz, a pak už tady máte, koukám, ty rozvědčíky, zdravá kuchyň, zdravý talíř, já jsem si toho předtím nevšiml, tak se o to omlouvám, ale je to tady přímo. Tak já se vám tam přihlásím na odběr, tedy zdravých zpráv e-mailem.
To budu ráda, to dostanete jednou za měsíc do e-mailu, vlastně barevný newsletter, kde toho nejdůležitějšího, odkazy na zajímavé, jako moje texty, tak i vlastně cizí stránky, české i zahraniční, co vždycky za ten měsíc hromáždím, jako takové ty nejzajímavější informace od pohybu, výživy, prevence nemocí, cokoliv v této oblasti.
Dobře, tak nám zbývají kolik? Už ne? Minuta 10, 70 sekund, protože on už jede zase Petr na život, takže mu to musím přidat přesně v 19.00. No a já s váma, když tak dostanu ještě chvilku ve spojení, jestli můžete chvilinku, že bychom se ještě pobavili třeba z TTIP a další věci, o kterých jste taky něco měla a občas to zaznělo, takže já to... ne, nebudeme přetahovat... Já jim tady napíšu, že se odpojíme přesně, takže já tedy děkuji magistře Margit Slimákové.
Já děkuji za pozvání a přeji hezký večer.
Vám taky, mějte se krásně.
Díky.
Tak, přátelé, teď už bude aktuálně aktivně. Kdo, Petr Ortek od 19 hodin a jeho zprávy a zase přehled všeho doma venku, zákulisí, nezákulisí, a můžeme jít na to. Zbývají nám 4, 5, takže já vypínám, mějte se krásně. Memorandum svobodného občana. Slované mohou rozhodnout o dalším osudu Evropy, pokud se spojí a budou rozhodující silou vzdorující okupantům a válečným štváčům, kteří nás po celé generace postrkují ke vzájemné nenávisti a vraždění. Osud světa, jak ho známe, spočívá v našem svědomí. Proto signatáři Memoranda svobodného občana vyzývají, aby se naší prioritou stalo funkční referendum, ve kterém by se každý z nás mohl rozhodnout, zda se naše země vymaní z temnoty, anebo se vydá za skutečnou svobodou, kam tedy vede, vystoupení z NATO, neutralita, přímá demokracie, vlastní nezávislá měna, plná potravinová soběstačnost, státní banka s nulovým úrokem, strategické podniky v rukou občanů, školství a zdravotnictví hrazené ze státního rozpočtu a veřejnoprávní média pod přímou kontrolou. Více naleznete na stránkách www.memorandum.sk. Ve spolupráci s časopisem Zem a Vek připravil Svobodný vysílač a Studio Kadaň. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.